Abine, ne ka kɛlɛbolo kuntigi.
Naamu faama.
Filisitikaw ye nin kɛ o ka wagati ɲuman de ye, k'an ka jamana kasara o tuma yɛrɛ de la. Ne tun b'a fɛ ka ne jugu Dawuda minɛ.
Nka ni kungo ka bon ka tɛmɛ o kan faama. Awɔ kɛ, k'an ka jamana lafasa Filisitikaw kama. Dawuda ye bolibagatɔ de ye, an n'ale sɔrɔ kɔfɛ.
Sawulu kɔseginnen ka bɔ Filisitikaw nɔfɛ gɛniyɔrɔ, dɔw bɔra Angedi ka na sɛgɛrɛ a ka masabulon kɔnɔ.
Aw ye Angedikaw ye wa?
Awɔ faama.
O ɲɛna, aw ye teliya k'aw nakun fɔ joona.
An hakili la a na diya faama ye ka Dawuda n'a ka mɔgɔ murutilenw dagayɔrɔ dɔn.
Awɔ kɛ, awɔ kɛ. Aw b'a dɔn.
Awɔ faama, a bɛ Angedi kungoba kɔnɔ.
Aw ni ce, aw ni ce. Aw bɛ se ka taa. Kuntigi Abine.
Naamu faama.
Cɛden ba saba sugandi Israyɛli bɛɛ cɛfarinw na. An na taa Dawuda ɲini Angedi kungokolon kuruw la. Nin sen in na, an na taa minɛ k'a faga.
An selen filɛ Angedi kungokolon na. Ne ma dɔn sa Dawuda ni a ka mɔgɔ dogolen bɛ yɔrɔ min na. An ye kulu ninnu bɛɛ lajɛ. A dɔrɔn an na sɔrɔ yen sanfɛ.
U ye wagati caman kɛ kulu in yɛlɛnin na wagati min, u nana tɛmɛ sagakulu dɔ la. Sawulu tun sɛgɛnnenba don kosɛbɛ. O la sa, a ye kuluwo dɔ ye.
Abine.
Naamu faama.
Ne mako bɛ kundo yɔrɔ fɛrɛlen ɲuman dɔ de la, walisa ka ne lafiya dɔɔni. I ka nin kuluwo da kɔlɔsi, ne na don a kɔnɔ ka sunɔgɔ dɔɔni.
Ayiwa ne matigi.
Sawulu ni a ka mɔgɔ ma fɛn min dɔn, o ye ko kuluwo kelen in kɔnɔ, Dawuda ni a ka mɔgɔ dogolen bɛ yen de. K'a sɔrɔ Sawulu ɲɛ t'o la, olu ɲɛ tun bɛ Sawulu kelen dontɔ la kuluwo in kɔnɔ. A laban, Sawulu y'i da k'a lafiya.
Matigi ye don min fɔ i ye ko a na i jogo don i bolo, o selen filɛ. Min ka di i ye, o kɛ a la.
I b'a fɛ k'a fɔ ne ye ko ne ka Sawulu faga wa?
Awɔ kɛ.
Matigi ka ne kisi kojugu kɛli ma ne matigi la ka ne bolo si Sawulu ma. Ala man kisira o ma, sabu matigi ka munen don.
O la sa ne na faga i ye.
Ayi Joab, ayi, i kana o kɛ.
Ne ma i faamu.
I kan pamuru diya dɔrɔn.
A filɛ, a ka ɲi, a da ka di.
Joab ni Dawuda ka mɔgɔw mantɔnɔ ye Dawuda filɛ ko ɲuman dugu ma. A bɛ ka i nɛmɛ ka taa masakɛ sunɔgɔbaatɔ in yɔrɔ. Dawuda y'i ɲɔngiri ka masakɛ ka duloki jukɔrɔla kɛrɛ dɔ tigɛ ka kɔsigi ka taa ka mɔgɔw yɔrɔ.
E dun ye mun kɛ nin ye? Ka Sawulu ka duloki kɛrɛ fan kelen tigɛ dɔrɔn wa? I ma foyi k'a la. Nin kɔrɔ ye mun ye? I b'a dɔn kosɛbɛ ko a nana yan k'i faga de.
N b'o dɔn. Ne tun ma kan k'a ka duloki da gbɛlɛnba in tigɛ. Ne tun ma kan ka Ala ka mɔgɔ mun kɛ nin cogo la. A bɛna wuli ka bɔ sunɔgɔ la.
Nin kɛla sɛgɛlafiɲɛbɔ ɲumanba ye.
Sisan an ka taa Dawuda ɲinini fɛ. Abine! Abine! Abine!
Naamu faama.
Ɔ, i filɛ, aw ma Dawuda nɔ ye yɔrɔ si la wa?
Ayi faama, an m'u ye fɔlɔ dɛ.
An ka taa fɛ dɔrɔn k'a ɲini kuluwo bɛɛ la, ani k'a yɛlɛ k'a ɲini kulu bɛɛ sanfɛ. Mɔgɔw y'a fɔ k'a tun bɛ yan yɔrɔw de la, nka yɔrɔ juman kelen, yɔrɔ juman. Dawuda tɛ mɔgɔ gansan ye.
Yanni anw tun ka se yan, o y'a sɔrɔ a yɔrɔ janyana ka taa. I b'a sɔrɔ a sɔmina anw ka nali la.
Ee masakɛ, ne matigi.
Abinɛ.
Naamu faama.
Nin ye jɔn ye?
Mɔgɔ dɔ b'an kɔfɛ.
Ee masakɛ, ne matigi.
Nin ye Dawuda kan de ye.
Sawulu y'a kɔfilɛ ka Dawuda ye, a ɲɛ birilen dugu ma ka Sawulu bonya.
Mɔgɔ minnu b'a fɔ i ye ko Dawuda b'a fɛ k'i faga, mun y'a to i b'i tulo majɔ olu ka kumaw la? A filɛ, i bɛ se k'a ye i yɛrɛ ɲɛ la ko matigi tun ye i don ne bolo bi kuluwo kɔnɔ. I fagali ko tun fɔra, nka ne ye i tila k'a fɔ ko ne tɛna ne bolo se i ma, kamasɔrɔ matigi ye i ɲɛna tɔmɔ ka kɛ masakɛ ye. A filɛ ne fa, i ka duloki senkɔrɔlan tigɛlen filɛ ne bolo. Ne ye i ka duloki senkɔrɔlan tigɛ, sabu ne tun t'a fɛ k'i faga. I k'a dɔn k'a jɛya ko miirili jugu wala kojugu tɛ ne kɔnɔ. Ne ma kojugu si k'i la, hali k'a sɔrɔ i b'a fɛ ka ne faga. Matigi ka kiri tigɛ e ni ne cɛ. Matigi ka ne hakɛ bɔ i la, nka ne tɛna ne bolo se i ma. Anga chekoroba ube ntalenda ko. Ko jugu bebo mboro jugu ufe. Ngane bolote na seima. Israel ka masake be tugu joni ko. Ibe jon no gen. Alaka ninko fle kane kungo nyenebo. Akane ketline kane tlaka bo ibolo.
Ne denge Dawda. Iye rekando wa.
Ne rekando. Oh masake.
Ah, itlele ndo katemene kan. Kama sorone ko jugu minke ila. Iyo sarani konyumae. Iya yirane la bi kuibe miru konyuma na neta fanfe. Sabu matiki tunyende do ibolo, nga imane faka. Ni mwoko do ya jugu soro, obesan ka obla kata here lawa. Ode koson matiki ka ibaraji, ika konyuma nkele nande ebi. Ne ya don sisan kwe na ke masakei. Ko Israel bonzon ka masaya na sabati ibolo. Aywa, ikali matiki la ne sisan. Kwe itena ne toko banka, bo ne faka sokono.
Nebe ne kali olabi iye o masake.
Sisan sa Dawda. Na anga kose inkata masabulo na nyonfe. Ika ngonduma mfone ye neka sewa.
Ini che fama, nga nini neka mwono na toku ngokonongono ya. Kambe fama.
Dawda.
Na mjwap.
Ibo nyongote mwono mine chokola. Hali sayuli ijugu fin. Ola sisansa, inafo ayi iwile ko adenke. Wa abafe ika kose katafe. Idumbafe kafoko ite kose giwa.
Ne ba fe ko were de fo joab masake saul te dena moye avese ka ke teri e 600 katla ka ke duye tuma were jonata ya fo ne ko dundo afadim ne tamakiru ama wal saka fa ire ka ofle ka ire din ke fa imirula
joab kibar bora gibea ko israel be ga suka sike
saul sarawa
aida ai Nabi Samuel de Sara, asuna do arama aga dugula. Israel jamana bena yon laje ka sukasike.
Oh, ni inki baro ni yene ni songo ya kujugu. Samuel tumene fa gyoro de la. Sigato la, Samuel nyoron moro nyumamba madan Israel bonsona. Ani matri tu suru nyana chumi, fa tuma feka Israel ka ubella samaka ulase alaka masake blongono. Aye ankala matri kanuli na batuli la.
Benge Dawda.
Naam joab.
Anata suko ya la arama wa.
Ayi joab, inafo anya don Samuel kakube chumi, anake haklintan ye angatayi. Nga anatle chaman kesu kasila aye anga kungu kulunkulu konoyang.